From the conference center at Temple Square.
I feel I'm the Fuipeni, if you want to be in the Fingonito Temple Square, it's all the exit.
This broadcast
is fampitana mi fantanity di Tony Bonneville Communications ni fandikana fandraisampeo fandikana tsoratra na fampisana izany amin'ny endriny hafa tsy nazahoana lalana dia voarara.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ifloa Dieter Uchtdorf mpanotsana faro amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity. Rirala sira vav miarabanaro izay any maraina tonga so eo amin'izao fivoriana faifatra ny fionambeny fiangonana isaky ny tapatana fafalpolo zatony fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny arfaranzao manotra fiarabana ho an'ireo rehetra izay manatrika eto amin'ny fohibeny fionambeny fiangonana izay na ireo any amin'ny fohibeny tsatokana manaraka amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy fampielezam-peo na ny internet any amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana miaraba manokana ireo manampahefana ambony sy fiadidian'ny vondrona fanampiny maneran-tany izay manatrika ny fionambeny fiangonana ity izahay ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ho ataon'ny ambaram-peon'ny tabernakely izay eo ambany fitarian'ny Mac Wilberg miaraka amin'ny Clay Christensen sy Richard Elliott eo amin'ny fitendrena org. Nanokatra ity fotoana ity tamin'ny raha hoe Eternel Vérité ny ambaram-peo ary izao isika dia andre ny o Créateur o Jehovah. Ny vavaka fanomboana dia ho ataon'ny ilo olona Gerald Cosse avy eo amin'ny fitopolola.
Our dear Father in heaven,
Mpiray any an-danitro, misaotra anao zahay, tena faly tokoa zahay anatin'ny fonay amin'ity fivoriana ity. Tena feno hafaliana zahay noho ny fivorian'ny mpikambana maneran'izao tontolo izao. Tena feno fankasitrahana zahay amin'ny fahalalana zay anananay sy zarahinay amin'ny lalana amin'ny manokana ny zanako Jesosy Kristy. Tena feno fankasitrahana zahay amin'ny fahamarinana zay naverina teto ambonin'ny tany avy amin'ny alalan'ny famerenana milaony. Tena mankasitraka izahay amin'ny mpaminany velona sy tianay sy toananay. Mangataka anao zahay mba hoampinao izy ireo sy ny fianakaviana sy izay rehetra miara-miasa aminy amin'ity asa masina ity. Raha manomboka izao fivoriana izao izahay dia mivavaka ho an'ireo zay miteny an'io mba ho feno fanahy masina izy ireo. Mivavaka ihany koa zahay ho anay izay mandray izany afatra izany mba hiaino amin'ny fonay sy tena hiaino fantoka tokoa mba hahafanay manatanteraka ny zavatra hozarain'izy ireo. Mba hanesy teny izahay aignan'ireo zay mitady fampiononana mba ho hita fampiononana ireo zay mitady ny marina mba azo valiny amin'ny vavaka an'izy ireo. Aignanaka izahay mba hitsovavombelona hatrany zanako Jesosy Kristy amin'ny tianay rehetra. Izany no ataonay amin'ny anaran'ny zanako Jesosy Kristy. Amen.
Our first speaker this morning will be
ny mpandahanteny voalohany amin'izao maraina zao dia ny filoha Birarin, mpanotsaina voalohany eo amin'ny fiadidena voalohany. Avy eo izy dia ho arahin'ny hirany amboaram-peo izay manao hoe Auberger El Son Cher. Aorian'ny hira isika dia hiaino an'ny filoha Boitke Packer filohan'ny kolejan'ny apostola 50 ary aorian'ny lahateny izay ho ataony dia ny lolona J Jansen avy eo amin'ny fiadidian'ny 70 lahy no hoenointsika.
My beloved brothers and sisters. Rigalasi anabav vunaitra hoa ny mandre fitenenana amin'io sampasanio. Feno fanetretena no izao anjavako fitenenana amin'ny olomasiny lanitrandro farany antapitrisa sy ny namantsika maneran'izao tontolo izao. Raha ny omana ho amin'ity fotoana ity ahoko dia nivavaka sy nandinika mba fantahoko ny zavatra ilainao anareo manokana sy izay afatra tiany tompo atolotra ho anareo. Lehibe sy maro karazana ny zavatra ilainareo. Ianareo tsirairay dia zanak'Andriamanitra manokana. Andriamanitra dia mahafantatra anareo tsirairay. Izy dia mandefa afatra, fankahirezana, fanitsiana ary torolalana izay mifanaraka aminao sy ny zavatra ilainao. Mba hafantarako ny zavatra tokony ampiako amin'izao fionamba izao dia novakiako ny afatra ny mpaminany amin'ny soratra masina sy amin'ny fionambe efa vita. Nahazo valinimbavaka aho raha namaky ny teniny alma ilay mpanompolibainany tompo amin'ny bokyny mormona. O inay aho ho anjely ary nentinanana ny fandriny foko mba hazahoko mandeha sy miteny miaraka amin'ny trompetra an'Andriamanitra amin'ny feo mampiroro ny tany sy miantsoantso fibebahana amin'ny vahoaka tsirairay. Eny, holazaiko ny fanahy tsirairay miova sy ny feon'ny kotribaratra ny fibebahana ny sy ny drafitry ny fanapotana mba hibebahana sy hanantona ny Andriamanitra antsika mba tsy hisy alahelo intsony eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny tany. Nefa indro izaho dia olona ary manota amin'ny faniriko satria tokony ho faly aho amin'ny zavatra zay fanolazarain'ny tompo ho ahy. Ary hitako to amin'ny dinidiniky ny alma ny toro lalana zay nangatahako tamin'ny mpavaka. Fa indro ny tompo dia manome ny firenena rehetra olona avy amin'ny firenena sy ny fiteny avy Yani, bampianara ni ten yen ampanjen tiyere chaitan faran ni tokni ana nizgo ka izan no izan ti itatsika fa ni top ti manana chany ampanjena aksemaitsy simarina. Ranamaky izany afatra ny mpanompon'Andriamanitra dia nazava tamiko ny nanirana an'io. Andriamanitra dia mandefa afatra ary mpanompo izay nahazo lalana amin'ny zanany. Izaho dia nandefa ny rana mba hampitombo ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny mpanompony mba hahafahantsika mandeha sy mankatoy ny torohevina. Izany no tadiaviny amintsika satria tiantsika izy ary ny fahasambarantsika no tadiaviny. Ary fantany fa ny tsy fampian'ny fahatokiana aminazy dia mitondra alahelo. Izany tsy fampian'ny fahatokiana zany dia mitondra alahelo amin'ny zanak'Andriamanitra hatramin'ny talohan'ny nanoriana zao tontolo zao. Fantatsika amin'ny alalan'ny fanambarana zay nomen'Andriamanitra tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa maro ireo rahalahy sy anambavintsika tamin'ny fiainany talohan'izao tontolo zao zay nitsipaka ny drafitry ny fiainana mety maty zay natolotra Andriamanitra ray sy ny zanany lahy mato Jehova. Tsy fantatsika ny antony zay natonga ny Lucifera nahazo fombiazana amin'ny fitarihana zany fikomina izany, nefa ny antony anankiray dia mazava. Ireo zay tsy nahazo ny fahasoavana amin'izao fiainana mety maty zao dia tsy ampy tsy fahatokiana tamin'Andriamanitra zay tsy azahoany fahoriana mandrakizay. Zany rafitra ny tsy fampian'ny fahatokiana amin'Andriamanitra zany dia naharitra hatramin'ny fahariana. Mila mitandrina kely amin'ny ohatra zay ho ampiasaiko amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra satria tsy mahafantatra ny antony natonga izany tsy fampian'ny fahatokiana izany. Maro aminareo zay nianatra ny fahasairana tamin'ny fiainana. Jona ohatra tsy vitany hoe nitsipaka ny afatr'Andriamanitra andeha ho any Ninive fa na dia lalakafo namana zay tsy natoky ny afatr'Andriamanitra mba andro amin'ny renirano mba hahafahan'ny tompo manasitrana ny fahabokany. Zavatra tsotra nefa iveriny fa tsy mendrika anazy. Ny tompo Petera dia nanasan'ny Petera hiala ny sambo mba andeha any aminazy ao ambony rano. Malahelo anazy tsika ary fantatry mahatsapatsika ny zavatra irantsika raha mamaky n'izany tantara izany. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany i Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahitazy nitsangatsangana tany ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra izy ka nanao hoe matoto, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraky tamin'izay hoe matoki fa izaho ihany aza matahotra. Ary Petera namalaza ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asovy manatona anao eny ambony rano aho. Ary hoy izy manatony. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambony rano nanatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary avy ny lenika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Ary nanitotra ny tanany niaraka tamin'izay izy Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Afaka mahazo heritsika noho ny nazahoan'ny Petera fahatokiana amin'ny tompo izy ka zahoan'ny finoana. Inefi dia nampitombo ny finoana amin'ny fankatoavana ny zavatra na dia sarotra aza izany. Izy dia niatra loza ary fahafatesina raha nytena izao teny izao zay afahatsika atao. Andeha aho ary anao ny zavatra izay na efa nandidiny tompo satria fantatra fa tsy mamety didy ho an'ny zanak'olombelo ny tompo raha tsy efa nanomana lalana ho azy mba azahoany manatotosa ny zavatra izay nandidiana azy. izany fatokiana izany dia avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Isika mihoatra ny olona rehetra eto an-tany dia mahafantatra ny zavatra niseho to amin'ny famerenana filazantsara, natsapa ny fiadanana izay natolotry ny tompo amin'ny teny hoe aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Feno ny foko, feno fankasitrahana ny foko noho ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra mba hahafahantsika matoky azy. Izany amiko dia nanomboka tamin'ny taona 80 sy arivo fa nisy tovilahy nandeha tanaty ala any New York. Ny tovilahy Joseph Mizunior dia nandeha tamin'ny ala ny toerana mangikiny. Nandoalika izy natoky tanteraka an'Andriamanitra izay amaly ny fitalaony mba hahafantarany izay tokony ataony mba ho voadio sy ho voavonjy noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Isaka mamaky ny tantarany ah dia mitombo ny fahatokikan'Andriamanitra sy ny mpanompony. Nahita hazavana
no sooner appeared than I found myself delivered from the enemy.
Fanta vonsot zan de itak ni sinafan tam ni favalk ze. Refen zan na tombon ke le hazavan de ni tabul na roa. Ze miotan famarita na rehetra ni fampire famira piratan sini vonna ni zur ni tsingeva eva te ombon ke. Ni tentam fina na kreta ni ants tam ni na sa na nun ze le na kreta izy no izy no zanak malala he no izy. Nanambara tamintsika ny iray fa velona izy ary Jesosy Kristy dia zanany malala, ary ti antsika izy ka naniraka ny zanany hamonjy antsika isika zanany. Ary noho ny fananako fijoroana vavolombelona fa ny antso izany tovilahy tsy nandava fianarana izany ho mpaminany sy apôstôly dia matoky ny apôstôliny sy ny mpaminany ankehitriny ary isy ireo izay manompo an'Andriamanitra. Izany fahatokiana izany dia nitondra fahasoavana amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny fianakaviako. Taona maro efa lasa dia naheno an'ny filoha président Ezra Tavim-Piantsoana tamin'ny fionambe toy izao. Nanory hevitra antsika izy mba hialan'ny trosa. Dia noteneny koa ny fisamboram-bola any amin'ny banky hividianana trano. Teny izy fa mety ho sarotra ny manao an'izany fa tsara ny manao an'izany raha ohatra ka voalohany trosa any amin'ny banky. Totika tany mivadika rehefa vita ny fivoriana dia nanontany azy hoe mety vitantsika ve izany? Tamin'ny voalohany tsy vitantsika izany fa ny ariva dia nieritreritra tany izay nividianay tamin'ny toerana hafa. Amantaonan'izay niezaka ny amaritro an'izany nefa tsy vita an'izany. Nefa satria natoky an'Andriamanitra izay sy ny teny vitsivitsy tamin'ny afatry ny mpaminany dia niantso a ny alatsinainy maraina amin'ilay tomponandraikitra tany San Francisco izay nasenay namaritra ny tany. Efa natsoka izy talohan'izay ary izy ny teny foana hoe tsy nisy olona nytadiny vidiny taninareo amantaonan'izay. Fa ny alatsinainy taorianan'ny fionambe dia namaly zavatra tena mankahery ny fahatokian'Andriamanitra sy ny mpanompony hatramin'izao. Hoy ilay lehilahy, mahagaga anay izany ny antsonao. Nisy lehilahy tonga teto an-drano nanontany raha ohatra ka afaka vidiny ny taninao. Dia gagabe aho nanontany anazy hoe otrina ny volany natolony? Dia vola kely mihoatra ny vidiny trosanay tany amin'ny banky. Mety misy manontany hoe sendrasendra izany fa voalohany trosanay tany amin'ny banky. Ary ny fianakavianay dia mihena foana ny afatry ny mpaminany ao amin'ny teniny mpaminany. Zay mety atao mba fantarantsika tokony azahoantsika fiadanana zay tiany Andriamanitra ananantsika. Izany fahatokian'Andriamanitra zany dia afaka mitondra fitahiana ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Izaho dia nilehibe tamina tanàna kely tany New Jersey. Tao amin'ny sampanay tamin'izany dia latsaka ny roapolo ny mpikambana. Nisy vehivavy lehibebe zay fiova fo tamin'ny fiangonana. Izy dia findramona izay nanana fomba fiteny avy any Norvège. Izy ihany ny mpikambana ny fiangonana tao amin'ny fianakaviana ary izy ihany ny mpikambana ny fiangonana tao amin'ny tanàna nipetrahany. Ny raiko izay filohan'ny sampana dia niantso anazy ho filohan'ny fikambanany fanampiana. Izy dia tsy nanana Boktorlal, Afataran Zetuknoton, Snispkabana, Afakanan Pansfan, Nizavacha Yanfaden, Teni Fikamanifena, Niftiavana, Tiulevna, Majakse. Tamsan Tonsan, the Leftonan, Faurina Bula, Atsunwe Grand Depression. On arrive, heureux et tiennas, si vous contentez. Ne faisiez pas ça, nanana, injecta, femmanjouan. Arnagataka, quand stamni, piamana, si ni oula banditonaz, nous assenyaz, nous passons, natonana bort, de nanafatanul, tungava tiochank, de ankaton, de fevav mormon, de katoz, il est narou. Si ni tump ni tak ni tunja ni tanan, fa na nuva ni ampan ni zantanazan, ni antsula na krel, vevav kil zeiz, se na tukiaz, ka na fatacha ze tuk ni aton, ar na ton zan, ar nu ni fatukin an tup, te afaka na namp, ulda na amantzaten, se na kandrimantra, se na na nafa sa iranan. Izan fatukin a zan, te afaka mita firenen, Oui, Alma, fin, ni tout, diman menifren en arrêtre, ou la verme ni finerette, sinifte ni a evian, pan pianata ni ten en empiangene, iserete, itan fararen, ni tout ni en anisre. En demanta, de simtarke firenen, fa merchechen has, afakamanosim, aton, ni mametra ka oula, Se ma suniul itak zan amni nan janak ni ganzotso itak in amni tanana re se nyota ni ten tapchis ni ulom denis fevrin ni ulmas ni antfaren amni kanzabe talua ni fevrin de naita le lakel petaka teolu denan dit nazia ni si le la C'est une tsara quand ce qu'on nous le mandit de nous. Nantanik, les autorités générales de Nantanik, d'intense, inu bentanana, sin pierre miasam. Ren vernatan et tombila, de gagan aitan ni bentanan, seigneur jana, andrentanak, yaratam ni pierre miasam. Nanjuse, nanultantananes, de ouz, sotano, nandetom ni firenane, tom ni tananes in firenane. Sotano ni zavatra tonaro, se manka yer ni vaukane. Raoul lotan zo si fenaka vinotra zo, te afaka mtunja fasambarana si fambiazana am ni vaukane. Tam zanftonzana na etak, fa iz ni anisan ni ula marna, se na petra kandremantra anana faefana. Isi kia de bolafit mandidana ni ula mar am zan firene la zan. Les bentanane de la fatata quel mouban fingona si ni kambanane. Fa antemancha de no metra canaz, na metra cani african filazanzar, pa nume yasavana ni faokan. Fatan panopan antemancha de se ante manditan tifion abeti de avance antemancha, a me african zanan. Oui ni tupu mouban reamrio. Je fais un tenek, 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 je Armien ni yafat am ni turten red, ni ira red, ni vavak red, manditan tifion ambeti, de huitano izan. Arifamande no, armano, se angata en etono. De tumb ni fafano matukias. Arifatung afton, se ufen fakastan eno, sachi iza de matukiano. Izao dem zova vumbel anu. Fantemant dem tenem la lalam pamnupen, omni fengunan Jesu Christi, onul mas nyant faren. Thomas Monsonen, num pamnan antemant. ny raintsika an'Andriamanitra sy ny zanany Jesosy Kristy dia velona ary ti antsika. Izao ny fijoroana vavimbela taoko amin'ny anaran'ny masiny Jesosy Kristy. Amen.
Thank you. This general conference was convened.
Vuna manera ntaniti de nantena ma amni fan ptona zai maha marni fkruta natsena sin luz. Anka mantantena roita nuratsikam lana zetuk nizuren. Refa mamtanjna tamni alalan ro fanambarana ron pamnans ne apostol. Faizan no itanga de nasi was rofona zetuk niaton. Antumtena nambara tam pamnan Joseph Smith. Fan nyula rehetra dia hiteny amin'ny anaran'ny tompo eny fananenaran'ny tompo andriamanina azy rehefa naverina tamin'ny ireo fanalahidy dia nomena ny fahefan'ny fisoronana azy ireo mba hitoetra amin'ny tokantrano mba ho seho amin'ny ray be sy ireo ray ary ireo zanany lahy dimy ambin'ny folo taona lahy izay raha toka tao anatin'ny fisafotofotoana izao tontolo izao dia navoaka ny fiadiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo lahy ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao izany fanambarana izany dia atao anatin'ny tantaran'ny fiangonana. Tafiditra ao anatin'ny hoe fanampasan'ny fanambarana izany araka ny famaritana ao amin'ny soratra masina ary toro lalana iray izay tokony hovakina sy araim-pikambany fiangonana. Izany dia manambara amin'ny ampahany hoe izahay fiadiana voalohany sy filinan-kevitry ny roa ambin'ny folo ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany dia manamaram-boninahitra fanofanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray dia tendrin'Andriamanitra ary ny fianakaviana dia fototry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Dia nidina ireo Andriamanitra mba hamorona ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika ireo Andriamanitra, ny endrin'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronana azy. Ary koa ireo Andriamanitra hita azy ireo isika ary isika dia tonga azy ireo ho marofara sy abetsaka ary amen'ny tany ka hanompo azy. Mbola tsy nifoanana izany didy izany dia hosedraina isika amin'izany ary ahitana raha toka manao ny zavatra rehetra andidian'Andriamanitra azy ireo izy ireo. Natao faly isika fa misy ny olona mba azo fifahafaliana. Lehi dia nampianatra fa ny olona dia afaka ary tokony ho afaka mihetsika ho azy fa tsy hiatsehina afa-tsy amin'ny famahaizan'ny lalàna amin'ny andro lehibe sady farany. Ilay fomba fiteny hoe ny tompo dia nifidy ahy ary Lucifera dia tsy nifidy ahy saingy ny safidiko ny manan-danja dia mamaritra fahamarinana ara-potim-pampianarana izay milaza fa ny fafahantsika amin'ny safidy dia mahery lavitra noho ny sitrapon'ny fahavalo. Saribody ny fafana amin'ny safidy. Ao anatin'ny adalàna sy ny fahazambana dia afaka manolotra izany isika saingy tsy azo alaina amintsika ankeriny kosa izany. Misy ihany koa ilay fialantsiny izay ampiasain'ny devoly hoe ny devoly nampanao ahy izany, tsy marina izany nefa afaka mamitaka sy mitarika anao amin'ny lalandiso izy saingy tsy manana fahefana ny hery anao na hanerana izan'iza amin'ny fandikan-dalàna na hitazonanao ao anatin'izany. Ny fahazonan'ny fahefana mamorona aina dia mitondra ny fifaliana lehibe indrindra sy ny fakapanahy izay ratsy indrindra. Ny fanomezan'ny fiainana mety maty sy ny fafahana manome aina ny hafa dia fitahiana avy amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fampiasana ampahamarinana izany fahefana izany dia afaka hanaiky ny raintsika any an-danitra isika ary aina ny fahafenoan'ny fifaliana tsy tahaka ny zavatra rehetra. Izany fahafana izany dia tsy ampahina, tsy manan-danja ao amin'ny drafitry fahasambarana. Io ny fanalahidy, io ny tena fanalahidy. Fampiasantsika izany fahafana izany araka ny takian'ny lalàna mandrakizay dia ny fandafantsika ny tanjona mandrakizay dia hisy ny fiankinana mandrakizay amin'ny hahatongavantsika amin'ny ho avy. Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Misy zavatra teo mitondra fahatsapana ho afaka rehefa manampa-kevitra amin'ny safidin'ny tenany tenany manokana ny olona iray sy ankatony raintsika any an-danitra ary maneho izany fahavononana izany amin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa makato isika dia afaka mankafy izany fahefana izany ao amin'ny fanakem-pihavanan'ny fanambadiana ary efa amin'ny alalan'ny roa naninaina ato amin'ny antsika sy ny poiran'izany amin'ny ankohonantsika ny fitiavana misy eo mpivady dia afaka tsy ovaina ary mitondra fahefana sy fahafaham-po mandritra ny andro rehetra ihanantsika. Raha misy olona iray izay mandaha ireo fahasoavana ireo mandritra ity fiainana ity, ny fampanantenana dia afaka azo izany izy ireo amin'ny tontolo avy. Ny fitiavana madio dia midika aorianan'ny fiainana sy ny hijanona ao matoky, ny fanambadiana ara-panjakana sy ara-dalàna, ary ny tsara indrindra aorianan'ny ordonansy ny famehezana any amin'ny tempoly, vo afaka hamaha ireo fahefana manome aina ireo fa fahenoana fanehoana fitiavana izany. Izany dia natao zaraina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny mpivady miaraka amin'ilay iray izay ovadin'izy ireo mandrakizay. Raha mikasika izany dia tena mazava ny filazantsara. Malalaka isika na tsy isy na tsy rararo didy, saingy rehefa miteny amin'ny alalan'ny teny entitra toy ny hoe aza, ny fanambarana dia tokony hitandrina mihitsy sika. Ny fahavalo dia mialona ireo izay rehetra manana fahefana nome aina. Satana dia tsy afaka manome aina, tsy mahavita izany izy, ka tsai ny atonga ny olonrehetra ory tahaka azy. Miketsaka ny animba ny fampiasana ampahamarinina ireo fahefana manome ainareo izy amin'ny alalan'ny fakanafanahinao amin'ny fiarahana tsy matotra sy tsy mantona. Ny tompo dia nampiasa ilay fomba fiteny hoe dia tahaka mba hamoronana sary izay mety ho takatry ny mpanaradia toy ny hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haratariny. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena miafina tany an-tsaha. Amin'izao androntsika izao, ny ara-misakana mahatsiravan'ny pornografia dia tahaka ny aretina mifindra izay manenika izao tontolo izao. Mamindra amin'iray etsy ary mamindra amin'iray aroa, miezaka ny tsy akatosy ny asianafika ny tokantrano ary matetika amin'ny alalan'ny vady sy ny ray mpianakaviana. Ny vokatra io aretin-dratsy io dia tonga ary mampalahelo fa matetika tena mitondra fahafatesana ara-panahy. Losifera dia mikatsaka ny anelingelina ny drafitra lehibe ny famonjena, ny drafitra lehibe ny fahasambarana. Ny pornografia dia anakana mandrakariva ary anakana hatrany ny fanarahandian'i Kristy ary ampitsahatra ny fifandraisana amin'ny ray any an-danitra sy ny zanany ary anelingelina ilay fifandraisana tsara eo ampivady. Ny fisoronana dia mahazo ny fahefana lehibe indrindra. Izany dia afaka miaro ao amin'ny aretin'ny pornografia ary izany aretina lehibe izany raha toa ianao lalova ny herin'ny sakana. Raha makatoa ny olona, ny fisoronana dia afaka maneo azy ireo hiala amin'izany fahazaran-dratsy izany. Ny mpiazona ny fisoronana dia manana izany fahefana izany ary tokony hampiasa izany mba androana ny hery misarika an'izay ratsy. Mandratratra feo ny fiainana sy ny fampitandremana amin'ny mpikambany fiangonana izahay ary ireo ray aman-dreny dia aoka ianareo mailo hiambina mandrakariva ndrao izany mba ifazan'ny faharatsiana izany anontonina ny ny fianakavianareo. Mampianatra ny fetry ny fitondrantena isika ary asa ao amin'ny solosolon'ny tokony ho takatra fa ny fandraisan-dahatra rehetra dia hiditra amin'ny fifandraisana tsy misy mifakitra amin'ny fitsipika ny filazantsara dia tsy maintsy diso. Avy eo amin'ny boky Mormona dia mianatra isika fa ny faharatsiana sy ny fahasambarana nao dia tsy ho fahasambarana naoviananaoviana. Sasany dia miezaka fa dia mihevitra fa efa takatra izy ireo fa tsy afaka mandraisa izany izy ireo ary nytsapany ny frehany ary makany amin'ny tsy madio sy ny ara-boajanahary. Tsia, ao nanaovan'Andriamanitra izany amin'iza na amin'iza ary tsaroa fa raintsika izy. I Paul dia nampanantena fa Andriamanitra tsy hamelanareo alam-panahy mihoatra izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia asiana lalana fa hahafahanareo koa azoanareo izany. Vitanareo raha tianareo ny mandraisy ny fiankinan-doha iray ary manalavitra izay tsy mendrika ho an'ny mpikambany fiangonana izay taka nambarany alma, isika dia tokony iambina sy hivavaka lalandava. Nampitandrina Isaia hoe lozan'izay milaza ny ratsy ary ny tsara ho ratsy. Ary izay manao hoe maizina ny mazava, ary izay manao hoe mangidy ny mamy, ary mamy io mangidy. Taona maro lasa izay dia namangy sekoly iray tany Albuquerque aho. Ny tantara tamiko ny mpampianatra anankiray, nisy ankizy kely anankiray izay nitondra saka kely. Izay tondra saka kely tany ampianarana, ary nasainy tsy maintsy nitazona izany saka kely izany teo alohan'ny ankizy rehetra izy. Mena ve dia nanontany ny ankizy hoe saka lakely io sa saka lavavy? Tsy te hitra lanina tamin'izay fanontanian' izay ilay mpampianatra dia niteny hoe saka kely fotsiny io. Saingy mbola nidoika ilay ankizy kely ka niteny hoe fantatra ahoana ny ahafantarana hoe saka lahy io sa saka vavy? Dia niteny ilay mpampianatra ahoana ny ahafantaranao an'izany? Dia nampianatra ilay mpampianatra hoe andeha hifidintsika hoe ahoana ny fahafantarana hoe saka kely lahy io sa vavy? Mety omea amin'ity tantara ity ianareo. Fa raha tsy malisika dia ankehitriny dia misy ireo izay tsy manaiky fotsiny ny fampiasana mihitsy ny falatsam-banto mba hanovana ny lalàna mba hamaritana ny tsy fahadiovam-pitondrantena toy ireo afaka manao ny latsabato hanovana ny lalàn'Andriamanitra. Izany lalàna izany dia manohitra ny ara-boajanahary ary afaka ny ampiarina. Samy misy ireo lalàna ara-moraly no misy ireo lalàna ara-nofo navoaka talohan'ny nanamorana izao tontolo izao. Ny tantara dia mampiseho ombianombeny fa ny fenitra ara-moraly dia tsy azo ovaina amin'ny alalan'ny tolona ary tsy azo ovaina amin'ny alalan'ny latsabato. Ny fanaovana izany dia tonga ny diso na ny ratsy ho ara-dalàna, dia tsy afaka miaro amin'ny fahoriana sy ny sazy izay manaraka tsy fisalasalana toy ny alina mandimby ny andro. Na dia eo aza ireo fifanoerana ireo dia vonina ny hijanona amin'ny lalàna isika. Fikitra amin'ny fitsipiky ny lalàna sy ny ordonansy ny filazantsara isika. Rehefa tsy takatra ireo dia tsy nana ny sitrapo, dia tsy maninona fa afaka miova isika ary tsy afaka hiova isika. Mora mandao ny lalantsika isika rehefa tsy mankato ny lalàn'Andriamanitra. Raha tsy miaro sy manamafy orona ny ankohonantsika isika dia tsy maintsy ho fantany sivilizasiona sy ny fahafahatsika. Izao tompo dia voafatotra rehefa ataonareo izay rehetra lazaiko, fa rehefa tsy ataonareo kosa izay lazaiko dia tsy manana fampanantenana ianareo. Fa na tsiraray voaketsa ao anatin'ny fonjan'ny fahotana sy ny fahatsapana omeloka na ny faharatsiana dia manana fanalahidy iray amahana izany. Izany fanalahidy izany dia ny fibebahana. Raha ianao no mampiasa izany fanalahidy izany dia izany dia afaka miazona anao amin'ny fahavalo. Ireo fitsipika kamban'ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia mihoatra raha amin'ny lafiny hery ny fahefana lehibe ilay mpakafanahy. Raha voafatotry ny fahazaran-dratsy na ny fankinan-doha isika dia izay tsy mendrika isika dia tsy maintsy mampitsahatra izany sy fitondrantena izany. Ny anjely no nanampy anao amin'izany ary ny mpitariky ny fisoroana na hitarika anao amin'izany fotoatsarotra izany. Tsy misy maneho ny fahalehibiazana sy ny hatsaram-pony famindrapon'Andriamanitra mihoatra ny amin'ny fibebahana. Mofe takatrao ny herimanadio lehibe indrindra ny soro-panavotana izay nataon'ny zanak'Andriamanitra mpamonjy mpanavitra antsika. Miteny izy hoe izao Andriamanitra dia nijaly tamin'ireo zavatra rehetraireo ho any rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Amin'izany asam-pitiavana lehibe izany dia ny mpamonjy no nandohany sarany sazy ho an'ny fahotantsika mba tsy hahatonga antsika handoa izany. Ho an'ireo izay tena maniry izany dia misy ny lalana miverina. Ny fibebahana dia toy ny savony na ny lotony ota aza dia ho voafafany. Ny mpiazona ny fisoronana dia mitondra eny amin'izy ireo ny fanefitra entina mamafa ny ny mahatsiravy ny pornografia ary manasa ny fahatsapana omeloka. Fisoronana dia manana fahefana mahery ny hery misariky ny fahazarana ary manala ny fatoran'ny fiankinan-doha. Afaka manasitrana ireo fahadisoana vitantsika tany amin'ny lasa izany. Amin'ireo fanambarana rehetra dia afaka malala ny tsara sy mankahery kokoa isika. Indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsiaro izany intsony. Indraindray na dia oriana ny fibaboana sy fandoavana ny sarany sazy aza, ny ampahany sarotra indrindra dia ny mamela eloka ny tenantsika. Tokony ho fantatra ao fa ny famelan-keloka dia midika hoe famelan-keloka. isaky ny bebaka ny oloko dia izaho ho amelan'ny fahadisoany tamiko. Ny filoha Joseph Fielding Smith dia ny tantara momba ny vehivavy ny bebaka iray izay nitolona mba hahita ny lalana mivoaka avy amin'ny fiainana tsy mendrika. Nanontany azy ilay vehivavy momba izay tokony ataony. Rehefa avy eo dia nangataka nazy ny filoha mba hamaky ny ao amin'ny testamenta taloha momba ny tantarany Lota sy ny vadiny Lota izay tonga vongatsira mitsangana. Ary dia nanontany izy hoe inona ny lesona avinao ianarana amin'ny andoratsoratra masina io? Namaly ilay vehivavy hoe ny tompo dia mitaka ireo izay ratsy fanahy. Tsia hoy ny filoha Smith tamin'ny ilay vehivavy mibebaka, ny lesona ho anao dia ny hoe aza mierika any aoriana. Mahavariana fa ny mety ho fiarovana tsotra sy mahery vaika indrindra ary ny faharatsian'ny pornografia na ireo fihetsika tsy madio na dia tsy firarana sy ny fialana azy. Fanavoana napa-kevitra no hitoetra ny madio ary dia ny manomevahana ny fahafahana amin'ny safidy. Avy eo dia arao ny torohevitry ny filoha Smith fa hoe aza mijery any aoriana. Mampena tena fa miandry eo anolohanao ny fiadanana sy ny fahasambaranao anao sy ny ankohonanao. Tanjona lehibe indrindra an'ireo fiarahamentana rehetra ato amin'ny fiangonana dia tonga ny lehilahy sy ny vehivavy iray araka ny zanakisy ny zanak'izy ireo mba ho sambatra ao an-tokantranon'izy ireo. Mitsory vavolombelona aho amin'ny izany herin'ny fisoroana izany amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Amen.
As a young elder,
for yertona no nato vla missionera tamzay ary ranamaky soratra masina sy ny teny apostoly ny andro farany momba ny fanambarana sy ny fanahy masina aho dia nisy fatsapanjavatra navariana tato amiko. Tsy nanana fijoroana vavolombelona ho ahy manokana aho indrindra momba ny raisin'ny zanaka. Nandeha misiona aho tao anatin'ny fiankinana tamin'ny fijoroanao vavolombelon'ny ray aman-dreniko nahafinaritra. Tsy ny salasala naoviana momba ny teniny izy ireo aho ary tsy mba nikatsaka ny azo fijoroanao vavolombelona ara-panao ahy manokana. Indray alina tamin'izay tamin'ny volana febroary 2025 sarivo tany San Antonio dia fantatra fa tokony hikatsaka ny afantatra ho an-tenako manokana aho. Nandoalika ary nivavaka hoe ray any an-danitra ao ve ianao, mila mahafantatra ho an-tenako manokana aho. Taoriana kely tamin'izany ala izany dia voavoalohany teo amin'ny fiainako aho no tonga nahafantatra manokana fa tena misy Andriamanitra sy Jesosy. Tsy nandre feo na nahita olona avy any an-danitra aho, nahafantatra tamin'ny alalan'ny fomba izay mety nahafantaranareo koa aho. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezana tsy hailazain'ny fanahy masina ary tamin'ny alalan'ny fanahin'ny fanambarana izay laza fiadanana tao an-tsaiko ary fanomezan-toko tao am-poko. Tamin'ny alalan'izany zavatra ny anako izany dia tena tsapako fa marina ilay torohevitry ny aliman mba amosy anaitra ny farany hitany saiko ho fanandramana ny teniny. Ireo tenina vo ireo dia nanirika tonga azo ary tena lasa azoko avan'ny fijoroana vavolombelona mihitsy. Izany fivoaran'izany dia mbola nitohy amin'ny fiainana zavatra bebe kokoa mifandraika amin'ilay teny ary mamokatra azo ny fijoroana vavolombelona fanampiny izay mifototra amin'ny fanambarana avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa nitsidika ny tany Amerika ny mpamonjy dia niantso mpianatra 20 izy, niray tamin'ireo hafa no azy ireo sy ny vahoaka dia momba ny fanahy masina. Taoriany nampianarany azy ireo dia nandeha ny mpamonjy ary nampanantena fa hiverina ny ampitsiny iny. Ny asa mafy ny olona nandritry niny aliany mba hanangy ny olona hafa hiaino azy ny ampitso. Nangonan'ireo mpianatra ny vahoaka ary nozarainy ho vondrona 20 mba hampianaran'izy ireo ny zavatra nampianaran'ny mpamonjy azy ireo. Loalarana tamin'ny fampianaran'izy ireo dia ny mahazava-dehibe ny fanahy masina. Avy eo dia nandoalika amin'ny vahoaka ary mivavaka. Mifanariana lalan'ny fony dia niazon'ny fanahy masina. Nyseho tamin'izy ireo ny mpamonjy ary nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanahy masina raha nivavaka tamin'ny ray izy hoe Raha eo, misaotra anao afa efa nomenao ireto izay efa nofinidiko ireto ny fanahy masina. Raha eo, mangataka anao aho mba hanomezanao ny fanahy masina ho an'ireo izay rehetra ino ny teniny. Mifototra amin'izany zava-nitranga tao amin'ny boky Mormon izany dia takatry tsara kokoa izao ny antony tenenan'ny filoha Wilford Woodruff fa hoe ny fanomezan'ny fanahy masina no fanomezana lehibe indrindra nomenany olombelona. Tsy natokana ho an'ny lehilahy na ny apôstôly na ny mpaminainy ihany izany fa ho an'ny lehilahy sy vehivavy mahatoky rehetra ary ho an'ny ankizy rehetra eo amin'ny taona ahafahany mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fanahy masina dia mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary miaraka amin'ny rai sy ny zanaka dia mahafantatra ny zava-drehetra izy. Manana andraikitra manan-danja maro izy ka ny lehibe indrindra amin'izany dia ny mampianatra sy mijoro vavolombelona momba ny rai sy ny zanaka. Ny andraiky ny hafa dia ny fanambaran'ny fahamarinany zava-drehetra ary ny fitarihany anaony tsara. Ny filoha Monsona dia nampiseho ohatra mikasika izany andraikitra lehibe eo amin'ny fitarihana anao ny tsara izany. Nanaraka ny torohevitry ny mpamonjy izy izay nandehandeha nanao asa soa. Nampianatra ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny bitsika masina avy amin'ny fanahy masina izy sy ny mahazava-dehibe ny famanginan'ny hafa sy ny fanompoana azy ireo ary ny famonjena ilay anankiray. Kanefa indraindray dia tsy misy toany filomonsona eo, tsy misy mpampianatra isa tokantrano, tsy misy rahavavy tia mikarakara afaka nompo ao anatin'ny fotoana ilana fanampiana. Tao anatin'ireo teo zavatra ireo no nahafahako nahita fampiononana sy fitarihana avy tamin'ilay mpampionina izay andraikitra iray hafa ny fanahy masina. Quinton zafikelinay lahy dia nanana fahasembanana maro ohatra any amboaka ary niaina nandritra ny ro tokombola namonjy. Nandritra izany fotoana izany dia niditra ny sy nivoaka ny hôpitaly foana izy. Izaho sy rahavavy jensena tamin'izay dia mipetraka tany Argentine. Tena teo akaiky ny zanakay tokoa izahay mba hampahery azy ireo ary mba azo fampiresana avy amin'izy ireo koa. Zafikely tianay i Quinton ary nirinay no eo akaikiny. Ny vavaka no any azonay natao ary tena nataonay tamin'ny fanapody koa izany. Tany ampitsy dia namisoana izao sy rahavavy Jensona no nandrefa maty Quinton. Nijoro teo amin'ny lalatsara ny trano fiangonana iray izay ary ny famena sy ny fampahery. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa nahazo toky avy an'ny fanahy masina izahay izay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary mitohy hatramin'izao andro izao. Vavolombelona ihany koa izahay ny amin'ilay fanomezan'ny fanahy masina izay tsy haifaritana izay hita teo amin'ny fiainan'ny zanakay lasy ny vinady vavinay ary ny zanak'izy ireo izay hatramin'izao andro izao dia miresaka momba izany fotoana izany ao anatin'ny finoana sy fiadanana. Izany fanomezan'ny fanambarana izany dia nisy fiatraikany teo amin'ny fijoroako vavolombelona momba ny boky Mormona. Efa namaky, nandalina, nikaroka sy nivoky tamin'izany foana aho. Ny fanahy masina dia efa nanambara tamiko ny famarinan'izany sy ny fahamasinany. Ny filoha Gordon B. Hinckley dia niantso ny bokyny Mormona ho iray amin'ireo vady fehizoro efatra manan-danja amin'ny fiangonana. Ireo vady fehizoro hafa dia ny fahitana voalohany Joseph Smith, ny famerenana amin'ny lohan'ny filisoroana ary mazava ho aza ny fijorontsika vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy ilay vady fehizoro lehibe. Ireo fanomezana efatra goavana avy amin'Andriamanitra ireo hoy ny fanazavany dia vady fehizoro tsy voazongosona izay mampijoro ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masi ny andro farany ary koa ny fijoroana vavolombelon'ny tsirairay ary ny finoan'ny mpikambana ao aminy. Ireo fanomezana efatra avy tamin'Andriamanitra ireo no lasa vady fantsika ho an'ny finoako sy ny fijoroako vavolombelona ka izy ireo dia samy namafisina tamiko tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Kanefa te hifantoka amin'ireo amin'ireto vady fehizoro natao fanomezana ireto aho ny fahitana voalohany sy ny bokyny Mormona. Zava-dehibe ny hoe ireo zavatra ireo ireo dia samy manomboka teo anivan'ny fianakaviana iray izay nahitana zanaka nateraky ny ray aman-dreny tsongon'olombolo ary nahazo fampianarana tsara avy tamin'izy ireo. Ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'ny lehi sy Joseph Smith dia mifandrindra. Samy nila zavatra manokana izy ireo, ny an'ny lehi dia ny manafitra ny tena sy ny fianakaviana amin'ny fandrikana tanteraka tany Jerosalema ary Joseph Smith dia ny ahafantatra ny fiangonana marina. Samy mivavaka izy ireo, samy nomena fahitana ny ray sy ny zanaka izy ireo, samy nomena boky izy ireo. Samy nitory izy ireo, samy nandray fanambarana avy tamin'ny fanahy masina sy tamin'ny alalan'ny fahitana sy ny nofy izy ireo ary farany nenjehan'olon-dratsy izy ireo. Tafatsoaka ilay izy ny fianakaviany, Josefa kosa dia maty martiora. Move magaga ratuni misionera kamanasa ireo mpikatsaka mpikitsipo ny famarinana mba hanomboka ny fandalinana izy ireo ny bokon'ny mormona ao amin'ny nefi voalohany. Ity boky ity dia tototry ny fanahin'ny tompo. Ao amin'ireto toko any amin'ny voalohan-dohany dia misy afatra mazava tsara fa ny fanambarana sy ny fanahy masina dia tsy nomena ho an'ny mpaminany fotsiny fa ho an'ny raisiny ireny ary ny ankizy ihany koa. Ny afatra momba ny fanambarana sy ny fanahy masina dia fena ao amin'anatin'ny bokin'ny mormona. Ireo famarinan'ireo dia nofitian'ny mpaminany Joseph Smith hoe esorin'ny bokin'ny mormona sy ny fanambarana dia aiza ny fivavahantsika? Tsy manana isika. Amin'ny maha olo-masiny any farany antsika ny fijoroana vavolombelontsika momba ny bokin'ny mormona izay nomenantsika amin'ny alalan'ny fanambarana dia manome toky antsika fa ity fivavahanyity sy ny fotom-pampianarany dia marina. Masina sarotra ambara ireo zavatra ny fanahy. Isika dia manambara toy ny amona hoe indro lazaiko aminareo izaho dia tsy afaka milaza ny ampahany bidika indrindra izay tsapako. Kanefa mijoro vavolombelona fa misy ny fanahy masina ary izy dia mpijoro vavolombelona, mpanambara, mpankahery, mpitarika ary mpampianatra avy any ambony. Ampanetretena no hijoroko vavolombelona koa fa ity fiangona marina sy velona ity ary ity fivavahana ity dia mitoetra eo ambonin'ireto vato fehizoro efatra reto. Mijoro vavolombelona fa Jesosy Kristy no fehizoro indrindra ary ny filo Thomas Monson no mpaminany tompo ary ireo lehilahy 50 mipetraka eto aoriana kreto dia mpaminany, mpahita ary mpanambara. Miazona ny fisoronana masina sy ny fanalahidin'ny fanjakana izy ireo. Tiako sy ajaiko ary tohanako izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation will now join.
Ni amboram-peo sy ny daholobe izao dia hiarahira ary mpanavitra. Aorian'ny hira isika dia hiaino ho an'ny rahavavy Mary Ann Cook, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidian'ny zatovovavy maneran-tany. Aorian'ny lahateny izay ho ataony dia nilolona Delaney Truxov amin'ny kolejin'ny apostoly 8 no anolotra lahateny ho antsika. Hirany Aimé vos frères ny amboaram-peo avy eo.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A short time ago, little Ruby was born into our family. As I looked
at the Afaka yatrika fankampana izy amin'ity fianana ity kanefa afaka ho voavela heloka no ny sorim-panavotan'ny mpamonjy ary andray fahafenonan'ny hafaliana ary hiverina any amin'ny raintsika any an-danitra. Ora vitsy taoriny nahaterahiny dia afaka niazona ilay zazakely aho. Hoy aho tamin'ny reniny, mila mampianatra ny Ruby mba ho vehivavy manan-kasina sy madio isika. Dia hoy izy namaly tamiko, atomboko androany izany. Inona no ataon'ny reniny Ruby anomboan'izany androany? Inona no ataontsika anomboana hitazona ny zanantsika eo amin'ny lalan'ny fianana mandrakizay? Tsy maintsy tonga fianarana ho an'ny mino isika. Hoy Brigham Young hoe isika dia tsy tokony hamelan'ny tenantsika anao zavatra izay tsy tiantsika ataon'ny zanantsika. Tsy tokony hampiseho ohatra izay tsy tiantsika alainy tahaka isika. Isika tsirairay dia afaka manomboka androany amin'ny fanaovana ohatra tsara. Anio aho dia te hanasanareo mba ho tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny finoana sy fahadiovana izay fitsipika anankiroa takiana ho an'ny famonjena. Oka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny finoana. Atanjao ny finoanao sy ny fijoroanao vavolombelona amin'ny fanomezanao ohatra tsara amin'ny zanakao. Olazaiko aminareo ny tantarany reny iray. Noho ny finoany. Raha mbola zazakely ny mpaminany Joseph Smith dia nandinika sy nianatra momba ny finoana an'Andriamanitra ny reniny Lucy Mac Smith ary nitady valimbavaka tamin'ny alalan'ny soratra masina ary Joseph koa dia nanao tahaka izany. I Lucy koa dia nahita vahaolana tamin'ny alalan'ny vavaka. Indray andro raha nisy fifandirana momba ny resaka fivavahana teo amin'ny fianakaviany dia nankany amin'ny tanim-boankazo akaiky ny tranony izy ary nivavaka tamin'ny tompo. Nivavaka tamin'ny mpinoana lehibe koa i Lucy raha nisy olana teo amin'ny fahasalaman'ny zanany raha naika very ny tongony Josefa satria vo ny areti-taolana ary tamin'ny sofroniana bavin'i Josefa efa saika maty ny tefoetra. Hoy Lucy, nibanjina ny zanako aho ny fandraitanana izay mivady ary nandoalika sy namboraka ny fahorianay sy ny fitalahonay tao an-tsofiny. Velona soamantsara i sofronia. Mino aho fa ny zanak'i Lucy dia nahita azy matetika nivavaka tamin'ny mpinoana ary nahazo valim-bavaka. Nivavaka tamin'ny mpinoana i Lucy mba hahazo fitarihana ary Joseph koa dia nankany amin'ny alakely ka nivavaka tamin'ny mpinoana sy ny andrandravaliny avy amin'ny tompo tahaka ny reniny. Tahaka ny Lucy dia tsy maintsy asehontsika ny zanantsika sy ny tanora ny fomba namafisanorona ny finoana izy ireo sy ny fijoroany vavolombelona momba ny Kristy amin'ny fanamafisanorona ny antsika manokana amin'ny soratra masina sy ny vavaka. Ankehitriny isika dia manana zavatra hafa ankoatra ny Baiboly. Manana ny soratra masin'ny andro farany isika sy ny tenin'ny mpaminanyny andro farany mba hitarika antsika akany amin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia hitantsika fa ireo izay teo amin'ny lalana dia niazona mafy ny anjy zabi ka nampitovy izany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Mety ho sarotra izany amin'izao fotoana feno fankampana izao satria Satana amin'ny fombany feno afetsifetsena dia misitona antsika hiala amin'ny lalana. Raha toy ny tanantsika iray miazona ny anjabi ary ny tanantsika ilany amin'n'izao tontolo izao dia mampididozany zanantsika isika. Raha tsy mazava loatra ny ohatra asehontsika dia ho very ny fitokiny zanantsika antsika noho ny ohatra ratsy nasehontsika. Araka ny tenin'ny Jakoba. Riray aman-dreny ray be sy renibe ary mpitarika. Tsy maintsy mazava tsara ny afatra ampitainareo. Ny fahazavan'ny afatra dia avy amin'ny fiazonana ilay anjabi amin'ny tanandroa ihany sy ny fanarahana ny fahamarinana hita ao amin'ny soratra masina sy ny tenin'ny mpaminany. Ny zanaka taizanareo anio dia mety tsy ho lasa mpaminany tahaka ny an'i Lucy kanefa mitaiza izay ho mpitarika rampitso ianareo.
Manarak'izany, oka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fahadiovana. Ny any fomba ampadioantsika dia amin'ny alalan'ny fisorom-panavotana. Izany dia manomboka amin'ny finoana, ny fibebahana ary ny fanekem-piavana antsika voalohany dia ny batisa izany. Mba nampiana ny zanantsika anaja ny batisana ataony dia nanoro hevitra ny lolona helza hoe ampianarintsika vaovao mivoaka avy eo anaty rano ny batisa izy ireo dia miala avy eo amin'izao tontolo izao ka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mankatoa ny didina izy amin'ny alalan'ny fanekem-piavanana. Noho ny fanekem-piavanana ataontsika dia tsy maintsy ajaintsika ny fanolorantenantsika amin'Andriamanitra. Mba hanajantsika amin'ny fanekem-piavana antsika dia tsy maintsy atsahantsika ny zavatra sy ny fanao izay manakana antsika tsy hanaja ny fanekem-piavana nataontsika. Ny jeune soyez fort dia fitaovana tena tsara manampy ny zatovy atakatra ny adidiny amin'ny fanaovana fanekem-piavanana sy amin'ny fahadiovana. Io boky kely io dia mitarika azy ireo amin'ny lalana etistery ka nafaka azy amin'ny velapandriky satana ka hikatsaka izay zavatra mendrika sy mahate ho ity. Ry ray aman-dreny, makata adikan'ity boky kely ity ho anareo manokana ary vakio matetika izany ary arao. Miresa tsara amin'ny tanora momba ny filazantsara mba hanampiana azy ireo ampivelatra ny faniriny hiaina ny fitsipika sy ny tanjona ao amin'ny filazantsara. Ireo fitsipika ireo de hita ao amin'ny fizarana hoe fialamboly sy anao manjery ary fomba fiakanjo sy bika manendrika. Isika de tokony anaraka izay mendrika sy mateo ity. Mila mitandrina itsika mba tsy ampiditra ao an-tokantranontsika izay hainao manjery mety manelingelina ny fahatsapana amin'ny fanahy masina na manelingelina ny na tsy mifanaraka amin'ny fitsipika ny filazantsara. Afaka ampitsika amin'ny alalan'ny ohatra ny zanantsika fa ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny internet sy ny finday sy ny jeu video sy fahita lavitra dia manakana antsika tsy hahavita zavatra maro mitondra soa sy fandray tsara amin'ny hafa. Isika koa dia modely amin'ny zavatra mendrika sy mateo ity amin'ny alalan'ny fomba fiakanjo sy bika manendrika. Amin'ny maolo ny fanekem-piavanana antsika dia mila mitafy araka ny tokony ho izy isika. Tsy maintsy manampy ny zanantsika isika atakatra fa manaja ny tenantsika rehefa manao izay fitafiana motina ka tsy manara-batana na fohy loatra na mampiseho faritry ny vatana izany fiakanjona izany. Ny mpanaja ny fanekem-piavanana dia miezaka ny ankatoa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Indray ariva niaraka tamin'ny vadiko ka nandalo fetin'ny fanambadiana iray. Tsy fantatray fa ny olona tao dia le olona tao tsy fantatray kanefa mahafinaritra ny mozika sy ny fitafiana nataony ary ny fiakanjo ny lay vehivavy natao mariazy koa dia tena tsara. Dia hita mihitsy ny fahamasina ny fanambadiana tamin'izay andro izay. Ankehitriny dia teny zavatra momba amin'ny zatovo izao. Misaotra anareo amin'ny ohatra tsara izay asehonareo ary fantatro fa maro aminareo no any mpikambany fiangonana. Mety mandeha miangona irery ary anareo. Mideranareo ao ary manana faharetana ary toizo hatrany ny miana ampahamarinana. Hoy ny Filomanson, na dia ny fianakaviana mampiseho ohatra tsara aza dia afaka mampiasa ireo fanampiana feno fanohanana azo ny avy amin'ny lehilahy sy vehivavy tsara. Tadiavo amin'ny paroasinareo ireo mpitarika sy namana izay fianarana ho an'ny mino. Fony aho zatovovavy dia nahita fianarana ho an'ny mino aho. Ankoatra ny ray aman-dreniko dia nahita ny nenitoako Karma aho. Taditiko tsara mihitsy ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny fivoriana natokana ho an'ny fitsipika tao amin'ny tsatoko tamin'izao enina ambin'ny folo taona. Nampianatra ny mahazava-dehibe ny fahadiovam-pitondrantena izy. Nanohina tokoa ny fijoroany vavolombelona ary te hanaraka ny ohatra nasehony aho. Ry zatovy vavy sy zatovy lahy, afaka manomboka androany ianareo mba ho fianarana ho an'ny mino amin'ny finoana sy ny fahadiovana. Atan'izao isan'andro ny finoanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny alalan'ny fandalinana ny soratra masina sy ny vavaka. Ajao ny fanekem-pihavana ny batisa nataonareo mba homendrika ny fanahy masina ianareo. Azonareo atomboka androany ny hoe ohatra rahainy hafa. Ary iza moa mahalala fa mety ianareo no ohatra ilain'ny rubi kely indray androany. Amin'izao fotoana izao dia manomboka tsara ny lalana mankany amin'ny fiainany rubi. Ny ray aman-dreny dia efa nampiseho ohatra tsara ary vonina ny ho fianarana ho an'ny mino. Antenaina fa hisafidy ny anaraka izany rubi amin'ny alalan'ny safidiny. Feno fankasitrahanao noho ny drafitry ny fahasambarana ary mijoro vavolombelona fa izany ihany no ahafahana ho madio sy hiainana eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra. Engane isika rehetra hanomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our heavenly Father has
given me lalampifandraisana ro amin'ireo zanany Andriamanitra izay antsika antsoina hoe ny lalampifandraisana tena manokana sy ny lalampifandraisan'ny fisoronana. Ny olona rehetra dia tokony atakatra sy ho voatarika amin'ny alalan'ireo lalam-pifandraisana manan-danja roa ireo. Amin'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana dia mivavaka mifantana amin'ny raintsika any an-danitra isika ary mamaly antsika izy amin'ny alalan'ireo zotra izay efa napetrany izay tsy misy olombelona mpanelanelana. Mivavaka amin'ny raintsika any an-danitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mamaly izany izy amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina sy amin'ny fomba hafako. Ny asan'ny fanahy masina dia ny mijoro vavombelona ny ray sy ny zanakalahiny, ny mitarika antsika amin'ny fahamarinana ary ny mampiseho antsika ny zavatra rehetra tokony ataontsika. Izany lalam-pifandraisan'ny tena manokana amin'ny ray any an-danitra izany amin'ny alalan'ny fanahy masina no loharan'ny teny vavolombelona ny amin'ny fahamarinana sy ny fananantsika fahalalana ary ny fitarianantsika manokana avy amin'ilay ray any an-danitra be fitiavana. Fitaovana manan-danja eo amin'ny drafitry ny filazantsara mahatalanjony izany izay mamela antsika zanany tsirairay indray fijoroanao vavolombelon'ny tena manokana ny amin'ny fahamarinana. Ilay zotra mpifandraisana mivantana amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mifototra amin'ny fahamiandrehana ary tena zava-dehibe kokoa ka didiny isika hanavaoan'ny fanekem-pihavanantsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isaky ny andro sabata. Izany fomba izany no afa tsika nomendrika andray ilay fampanetana anao hoe afaka ny anana ny fanahy hiaraka amintsika mandrakariva isika mba hitarika antsika. Mikasika izany lalam-pifandraisany tena manokana amin'Andriamanitra izany dia mitovy amin'ny finoana sy ny fombafomba izay ataon'ireo kristianina hafa ihany koa ny antsika izay mana tranitra fa tsy ilaina ny olombelona mpanelanela ao amin'Andriamanitra sy ny olona satria ny olondrehetra dia afaka mifandray mivantana amin'Andriamanitra araka ny fitsipikana olazainy Martin Luther hoe ny fisoronina ny mpino rehetra. Mbola iresaka bebe kokoa momba izany aho rehefa avy eo. Izany lalam-pifandraisan'ny tena manokana izany no manan-danja indrindra amin'ny fanapaha-kevitry ny tena manokana sy eo amin'ny fitantanana fianakaviana. Mipalahelo dia misy ireo mpikambana ao amin'ny fiangonantsika ny tsy manome lanja ny filana izany lalam-pifandraisana mivantana sy ny tena manokan'izany. Ny mahazava-dehibe tokoa ny fitarianara mpaminaniana voarain'ny mpitondra ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana izay ampiasaina voalohany indrindra mba entina hitantanana ny fifandraisana avy any an-danitra. Mikasika ny zavatra mahakasika ny fiangonana dia misy ireo manatona an'ireo mpitondra ao amin'ny fisoroana mba handray ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fiainan'izy ireo manokana eo amin'ny toerany. Fanapaha-kevitra izay ny tena manokana ny tokony andraisany izany amin'ny alalan'ny fitaomam-panavy amin'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Ireo fanapaha-kevitra manokana sy ny fitantanany fianakaviana dia atao voalohany indrindra amin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Mahatsapa fa tokony hanampy fampitandremana roa izay tokony ho tsaroantsika mahakasika n'ity lalam-pifandraisan'ny tena manokana vatana mbaintsika any an-danitra ity. Voalohany, ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana dia misy iankinany ihany amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana raha jerena amin'ny endriny feno. Ny fanomezan'ny fanahy masina ilay fitaovam-pifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny olona dia omena amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana izay azoana lalana avy amin'ireo mpiazona ny fanalahidan'ny fisoronana. Tsy azo fotsiny avy amin'ny fananana fanorenana finoana izany ary ny zo anana ny fiarahana tsy tapaka ny fanahy masina dia mila amafisina isaky ny sabata rehefa mandray amin'ny mpahamiandrenana ny fanasan'ny tompo isika ary manavao ireo fanekem-pihavanana tamin'ny batisa. ny fangatoavana sy ny asa fanompoana. Mitovy amin'izany ihany koa tsy afaka ny azo fifandraisana azo antoka amin'ny alalan'ny lalan'ny fifandraisany tena manokana mivantana isika raha toa ka tsy mangatoa sy tsy manaraka amin'ny alalan'ny mpifandraisan'ny fisoronana. Ny laza ny tompo fa ny herin'ny lanitra dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ireo fitsipiky ny fahamarinana. Ny mampalahelo dia mazana ireo olona izay tsy manaja ny didin'Andriamanitra na tsy mankatòa ny torohevitra ireo mpitondra avy amin'ny fisoronana no nanambara fa mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra izy ireo izay milaza fa mamela azy ireo Andriamanitra tsy hanaraka ny didy sasany na tsy hanaraka ny torohevitra omena azy ireo. Mety mandray fanambarana na fitaomana tokoa ny olona ohatr'izany saingy tsy avy amin'ny ilay loharano heverin'izy ireo ny azoan'izany. Ny devoly no rain'ny lainga ary maniry foana ny anakana ny asan'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fankatahaka ratsy ataony. Tsy mba toy ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana izay fandraisan'ny raintsika ny an-danitra amintsika mivantana amin'ny alalan'ny fanahy masina kosa ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana fa miampy sy mila fanelany alanan'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika ny fiangonany ary ireo mpitarika no fidiny. Nyireo zavatra nataony tamin'ny alalan'ny soroparavotany dia manana fahefana mametraka ireo fepetra tsy maintsy hitakena amintsika mba handraisan'ny fitahiana avy amin'ny soroparavotany Jesosy Kristy. Izany no antony ananantsika ireo didy sy ordonansy. Izany no antony hanaovantsika fanekem-pihavanana. Izany no ahafahantsika andray ireo fitahiana nampanantenaina. Samy avy amin'ny alalan'ny famindram-po sy ny fahasoavan'ilay iray masin'ny Israely no azoantsika izany aorian'ny zavatra rehetra azontsika atao. Ndritra ny asa nanirahana azy teto an-tany dia nanome ny fahefan'ny fisoronana izay mitondra ny anarany ary manorona ny fiangonana izay mitondra ny anarany Jesosy Kristy. Amin'ity fotoana mpindatanana farany ity dia naverina tamin'ny laon ny fahefan'ny fisoronana ary naverina nantsangana indray ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo eraky ny lanitra tamin'ny mpaminany Joseph Smith. Izany fisoroana naverina tamin'ny laon izany sy ity fiangonana naveriny ity indray dia singa manandanja eo amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Lalam-pifandraisan'ny fisoronana no zotra mpifandraisana izay niresan'Andriamanitra amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny soratra masina voaray tamin'ny andro fahiny. Ary amin'ny alalan'izany lalam-pifandraisana izany no iresahany amintsika ankehitriny amin'ny alalan'ireo fampianarana ny torohevitra ireo mpaminany sy apôstôly velona ary ireo mpitarika ny tanympanahy hafa. Izany no fomba handraisantsika ny ordonansy izay takiana. Amin'izany no fomba handraisantsika ireo antso mba hanompo eto am-piangonana. Ny fiangonana no lalana ary ny fisoroana no ery izay hahafahantsika mandray anjara amin'ireo fiaraha-mientanin'ny fikambanana izay manandanja amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Ao anatin'izany ny fitorian'ny filazantsara, ny fananganana ny tempoly sy ny trano fiangonana ary ny fanampiana ireo mahantra. Makasika indrindra ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana ity dia mitovy amin'ny filazan'ireo kristianina sasany ihany koa ny finoantsika sy ny fombafombantsika izay mamaritra fa ireo fombafomba masina dia zava-dehibe ary tokony ho tanterahin'ireo izay manana ny fahefana sy nandray hery avy amin'ny Kristy. Mihaino izany isika saingy samihafa koa ny fomba hamarina tantsika ny roa nandraisana izany fahefana izany. Misy ireo mpikambana na mpikambany fiangonana teo aloha izay tsy mahafantatra ny mahazava-dehibe ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Manamaivana ny lanjan'ny fiangonana sy ny mpitarika ao aminy izy ireo ary ireo fandarana asa ao aminy. Amin'ny fiankinandoha tanteraka amin'ny lalan'ny mpifandraisan'ny tena manokana dia mandeha amin'ny lalana izay nosafidianina izy milaza fa mahay ny fotom-pampianarana ary mitarika fiangonana izay mifanena mivantana amin'ny fiangonana tsy araka ny fampianaran'ireo mpaminany mpitarika. Rehefa manao izany izy ireo dia maneho ny toetra ny fankalana izay mahazatra ankehitriny ka mahatonga ny fanebabahana eo ireo antsoina hoe fikambanam-pivavahana voalamina. Ireo izay mandaha ny filana ny fikambanam-pivavahana voalamina dia mandaha ny asan'ny tompo izay nanorona ny fiangonany sy ireo mpitarika izany tamin'ny mitatao vonany fotoana ary namerina nanangana izany indray tamin'ny fotoanandro ankehitriny izao. Ho fanatanterahan'ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'andriamanitra ka ho elohan'ny lehibe mahatra ny ohatra ny lehiben'ny finoana kristy. Tokony ho tsaroantsika rehetra ny teny nolazain'ny tompo ao amin'ny fanambarana moderna zay milaza fa ny feon'ny mpanompony dia feon'ny tompony ihany. Mahatsapa fa tokony anampy zavatra roa izay tokony hitsaroantsika amin'ny fiankinana feno amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana. Voalohany, ny lalam-pifandraisan'ny fisoronana dia tsy manolo ny filana ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana. Isika rehetra dia mila fitsoroana vavolombelona ny amin'ny fahamarinana ho an'ny tenantsika manokana. Rehefa mitombo ny finoantsika dia miantehitra amin'ny teny feno finoana ataon'ny hafa isika toy ny andro ray aman-drenintsika, ireo mpampianatra ny ireo mpitariky ny fiangonana. Kanefa rehefa miankindoha amin'ny iray amin'ireo mpitarika ny fisoroana isika na mpampianatra ho an'ny fijoroanao vavambelona ny amin'ny fahamarinana ho an'ny tenantsika manokana fa tsy manao izay azohany izany amin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana dia ho mora rava ny finoantsika amin'ny fahitana ny fihetsika ataon'ny olona iny avy eo. Mba azoana fahalalana maropotitra na fijoroanao vavambelona mahakasika ny fahamarinana dia tsy tokony hiankina amin'ny olona hafa mpanelanelana antsika amin'ny iraintsika ny an-danitra isika. Faharoa, toy ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana koa dia tsy afaka miasa amin'ny mpahombiazana tanteraka hitondra tombontsoa antsika ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana raha tsy hoe miendrika sy mankanto isika. Maro ireo soratra masina mampianatra fa raha mikiry manohitra ny didin'andriamanitra isika dia hoe sorona tsy ho eo anatrehany. Rehefa mitranga izany dia voafetra ihany ny fomba afaka anampian'ny tompo sy ireo mpanompony antsika mba andraisana fanampiana ara-panahy izay tsy afaka ho azo avy amin'ny alalan'ny tenantsika manokana. Ny tantara dia maneho ohatra mazava ny mahazava-dehibe ny mampifanaraka ny fiainan'ny mpanompon'ny tompo amin'ny fanahy. Ny mpaminany vao eritreriny Joseph Smith dia tsy afaka nandika teny raha atao anatin'ny fahatezerana na fahasorenana. Ny tantara i David Whitmer hoe indray maraina rehefa nivonina ny anao ny fandikanteny izy dia nisy zavatra tsy nety nitranga atao an-tranony ary dia tezitra tamin'izany izy. Zavatra nataon'ny emahavadiny izany. Niakatra nankany ambony izaho sy Olivier ary tsy ela dia niakatra ihany koa izy Josefa mba hanao ny fandikantena. Kinanjo tsy nahavita na inona na inona izy. Tsy afaka nandika na dia taretsoratra iray azy izy. Nidina izy nivoaka nyteny anjaridaina ary nivavaka tamin'ny tompo. Teo amin'ny ray teo izay nandeha niverina tao an-trano avy eo ary nangatam-pamelana tamin'ny ema ary avy eo dia niakatra tany ambony izy sy nisy anay ary dia nitotsara ny fandikanteny avy eo. Tsy afaka navita na inona na inona mihitsy izy raha tsy nanetry tena sy natoky. Hofaranako amin'ny ohatra maro kokoa any hoanany ny antony ilana ireo lalana roa napetrak'Andriamanitra ifandraisana amintsika zanany ireo ny teniko. Manandanja ireo lalana roa ireo mba entana andanderahan'ny tanjony dia ny anatanteraka sy ny fahafatesana sy ny fiainana mazakizay ny zanany. Nisy tantara tsoratra masina fahiny zay maneho izany tamin'ny alalan'ny torohevitry Jefro rafozan'ny Mozesy mba tsy hanaovan'ny ity farany ny zavatrarehetra. Ny lahatra ny andri ny mpitariky ny fisoroana ny vahoaka hatramin'ny maraina mandra-pahatonga ny alina mba hanontany an'Andriamanitra.
Delegate by appointing judges to handle the personal conflicts.
But Jethro, matetika isika no manamarika ny fanoroan-kevitra Jethro ho an'i Mosesy mba hanome alalan'ny famendrehan'ny mpitarika isahana ny fifalia. Raha ambara amin'ny fomba ny zanak'Israely izay nanaraka ny Mosesy dia nampianarina mba tsy hitondra ny fanontaniana rehetra nananany ho amin'ireo mpitondra amin'ny fisoronana. Tokony hatakatra ny didy izy ireo ary hikatsaka fitaomam-panahy amahany ireo olona nitranga amin'ny tenany manokana. Mampiseho ny antony ilan'ireo lalana roa ireo zava-nitranga tany Sele vao nandalovan'ny horohorontany mahatsiraviny. I Sele maro tamin'ireo mpikambany fiangonantsika ny ravatrano namony fianakaviany maro no nanary toky. Vetivety vokatry ny fiomanana dia nanampy tamin'ny loza ny tranga ny fiangonana ka nandefa sakafo trano ilay trano lay iray fitaovana fanampiana hafa. Nandre ny feon'ny tompo tamin'ny alalan'ny fiangonana sy ny mpitarika ao aminy nanome ireo fanampiana ara-pitaovana ilaina ny olomasina tao Tseri. Kanefa na dia nirindra toa inona aza ny fomba fiasan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana dia tsy ampy izany. Nila nikajaka ny tompo tamin'ny alalan'ny vavaka ny mpikambana tsirairay mba handraisana hafatra mivantana izay mitondra fampionana sy fitany avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ireo izay mikatsaka sy miaindro izany. ny asa fitoroniantsika ny filazantsara dia ohatra afa maneho ny antony ilana ireo lalana ro ireo ireo lasy vehivavy nantsoananompo sy zarany filazantsara dia miendrika sy manam-panirina vokatsy ny fampianarana voalainy zero avy tamin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana sy ny fijoroana varombelona nanana izay voarainy avy amin'ny alalan'ny mpifandraisan'ny tena manokana nantsoana tamin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana ny zareo avy eo amin'ny mahasolotenany tompo azy ireo sy amin'ny ma eo ambanin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana azy ireo dia mampianatra ireo amin'ny fiangonana izy miaino ireo izay mikatsaka mikitsiko sy ny fahamarinana ary mampirisika azy ireo ny mpitoro filazantsara mba hivavaka ny afantarana izy ireo ny fahamarinana mikasika ny afatra ho amin'ny tenany amin'ny alalan'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana ny ohatra farany izay maneho an'ny fisoan'ny fitsipika mikasika ny fahefan'ny fisoroana dia ireo ao an-tokantrano sy atao am-piangonana miasa eo ambanin'ny fanalahidin'ny fisoroana mifanaraka amin'izany fahefan'ny fisoroana rehetra atao am-piangonana izany no lalam-pifandraisan'ny fisoroanana kanefa kosa ny fahefana iahin'ny fianakaviana na eo ambany fiahiana iray izany na reny tokantena dia tsy mila ny fahazoan-dalana avy amin'ireo miazona ny fanalahidin'ny fisoroanana izany dia toy ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana ireo lalana roa ireo dia tokony anankery eo amin'ny fianakaviantsika sy ny fiainantsika manokana raha toa ka maniry ny tombo sy atratra ny tanjona no volafolaindraintsika ny an-danitra ho an'ireo zanany ao amin'n'ilay drafiny sika mila mampiasa ireo lalana roa ireo isika ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana sy ny lalam-pifandraisan'ny fisoroanana amin'ny fomba mifandanja tsara mba ahatratrarina ny fitomboana izay tanjony teo amin'ny fiainana mety maty ity raha toa ka miankina ndoa be loatra amin'ny lalam-pifandraisan'ny tena manokana ny fombafomba ara-pivavahana ataon'ny tena manokana dia manokana mahazava-dehibe ny fahefan'andriamanitra kosa ny fifantohana avy amin'ny tena ihany raha toa ka miankandoha be loatra amin'ny lalam-pifandraisan'ny fisoroana ny fombafomba ara-pivavahana ataon'ny tena manokana dia voantoentoina ny fivoaran'ny tsirairay mitsoro vavambelona aho amin'ny mpaminan'ny tompo ny mifoloha Thomas Manson izay mitazana ny fanalahidy amin'ny fifehezan'ny fisoroanana mitsoro vavambelona aho amin'i Jesosy Kristy fa fiangonana ity tsoro vavambela ihany koa ny famerenana amin'nylaon'ny filazantsara ary ny fahamarinana izany dia malalaka amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny lalana sarobidy manokan'andriamanitra any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
beautiful.
Tena tsara be izany. Maneho ny fankasitrahana ny amboaram-peo ny tabernakely izahay tamin'ireo hira mahafinaritra nataony tamin'nyity maraina ity ary ho an'ireo rehetra izay nanao lahateny tamin'nyity fivoriana fianamben'ny fiangonana ity. Tombontsoa lehibe ho antsika ny andreny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Monson ankehitriny. Aorian'ny lahateny izay ho ataony dia ho varana nyity fotoana ity amin'ny hira hoe mifalia ataon'ny amboaram-peo. Ny vavaka famarana dia ho ataon'ny loholona Carlos E. Godoy avy eo amin'ny fetipolla ny fivoriana farany amin'n'ity fionambe ity anomboka amin'ny rora tolakandro anio.
This has been a marvelous session.
Ity de fivorina tena nahafinaritra. Fony nantsoana filohan'ny fiangonana dia niteny aho hoe ho resaka ny andraikitra ho mpanolotsaina ny amboara-peon'ny tabernakely. Tena mirehareha amin'ny amboara-peo.
My mother once said of me,
"De modern ten tambo kini ring tome tena falia ni zavatra rehetra nataonao fa zavatra nankiray tiako tenenanao tokony jana tamin'ny piano anao dia nandeha tany amin'ny piano aho dia nitendry hira nankiray ho anazy. Ta 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 ta.
She embraced
me. Tsindraindray vola ho an'ny poketrany. Nisy anakay no tsidiko andro arriva be dia nandeha tany amin'ny trano karakarana azy dia nieritreritra hoe efa matory izay dia nanafatra izy hoe foazony any satria fantatra fa fantany fa ho avy aho dia raha nitsidika tamin'la trano fikarakarany anazy aho dia nitazona ny tanana dia taitra izy taitra be izy ny raisy ny tanako dia nohoany dia niteny izy hoe fantatra fa ho avy ianao ahoana ny tsy afahako ny tonga raha izany. Tena nafinaritra ny hira nankay atsika hira lasiana mbavy malala nandray afatra ny tany mpanahy isika nanambara fahamarinana fanantenana sy fitiavana ny fanaka tany aminy saitsika izy la nanondra ny otantsika izy la nampiseho antsika ny fomba fiainana sy ny fomba fivavaka ary lay nampiseho tamin'ny alalan'ny asana taony ny fitahina eti ny fanompoana eny na izany dia ny tompo sy mpamonjy antsika jesosy kristy. Amin'ny bokyny Lioka toko fa fito ambin'ny folo dia mamaky toy izao isika momba azy ary raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'ny Samaria sy Galilea ary raha niditra tamin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy ny fanena taminy izay nijanona tena lavitra iny ary izy ireo niantso mafy hoe ry Jesosy tompo mamondra mamindra fo aminay ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandeha namiseho amin'ny mpisorona ary efa lasa izy ireo dia nadio tany ampandehanana Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady ankohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa ve izy folilahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hitany verina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Tamin'ny alalan'ny asa masina nataony dia nahazo fahafahana iaina fiainana vaovao ireo boka izay navota tamin'ny fahafatesana nandrozy mikiky madi miadana. Ny fankasitrahana nataon'ilay ray dia mendrika ny fitahin'ny tompo. Fa nandiso fanentana azy kosa ny toetra tsy nahinakasikatra asehon'izy sivy hafa. Rahalasy ianambavy, move isika mahatsiaro maneho fisaorana tamin'ireo fitahiana noraisintsika. Ny fahinoana fisaorana vokatry ny fo dia tsy hoe manampatsia fotsiny namantatra ireo fitahiana fa koa mamaha ny varavaran'ny lanitra ary manampy atsika atsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Ny namako malala, ny filoha Gordon Bickley dia nilaza indray maka, rehefa maneho fisaorana foana ianao eo amin'ny fiainanao dia tsy andeha amin'ny lalan'ny fiavinavonany ary ahantsy ary fitiavan-tena mihitsy. Iaina ny fanahyny fisaorana ianao izay ho raikitapitsaka aminao sy hitany fiainanao. Misaotra anao ry Gordon. Amin'ny bokyny Matio, amin'ny Baiboly, dia misy tantara ray hafa mikasika ny fisaorany. Ary izany dia nataon'ny mpamonjy. Rehefa nandehandeha namakivaky ny tany foana nandritra ny telo andro izy, niaraka tamin'ireo vahoaka mihoatra ny efatra arivo izay nanaraka azy, dia nankoraka azy ireo izy satria tsy nihinana nandritra ny dia tao anatin'ny telo andro izy ireo. Nanontana nefa ny mpianany hoe, aiza no ahitanay mofo fantiany efitra ampy avoka izao vahoaka betsaka izao? Ireo mpianatra toy ny maro amintsika dia tsy nahita fa tsy izay tsy ampy. Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy aminy aminareo? Ary hoy izy, fito sy hazan-drano madinika vitsy fotsiny. Ary izy no nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. Dia nandreny mofo fito mba amin'ny hazan-drano izy ary efa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Dia nio tsara fa nanolotra fisaorana tamin'ny zavatra nananan'izy ireo ny mpamonjy ary dia nanaraka ny fahagagana. Ary nihinana avokoa izy rehetra dia voky ary nangony ny sombotsombony sisiny lany dia nahafeny sobika fito. Efa samyniana fotoana isika rehetra izay tsy ny fantoantsika fa tsy tamin'ireo zavatra tsy ampy fa tsy tamin'ireo fitahiana voarantsika. Hoy ilay filôzofa grika Epictetus hoe, ny olona endro dia tsy mitaraina amin'ny zavatra tsy ananany fa mifaly kosa amin'ireo ananany. Ny fankasitrahana dia fitsipika masina. Nanambara tamin'ny fanambarana iray tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith hoe, isaotra ny tompon'Andriamanitra ao ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka mana fotoanan'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoanany afa-tsika hoe izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny boky Mormona isika dia nolazaina fa tokony iaina anareo ao amin'ny fanatsaotra isan'andro noho ny famindram-po maro sy ny fitahiana izay atolotr'Andriamanitra anareo. Na inona na inona toy ny zavatra misy antsika dia manana zavatra maro tokony anehontsika fisaorana isika tsirairay avy raha toky tsika ka manao afa-tsy miato kely fotsiny sy mandinika ireo fitahinana anantsika. Fotoana mahafinaritra iainana eto an-tany ankehitriny. Na dia maro aza ny faharatsiana tamin'izao tontolo izao dia maro ireo zavatra izay marina sy tsara. Ao ny fanambadiana izay mahomby, ny ray aman-dreny izay tia ny zanany sy manao fahefozana ho azy ireo, ny namana izay mikarakara sy manampy atsika, ny mpampianatra izay mampianatra. feno fitahiana sy sehana ny fiainantsika. Afaka mampitraka ny tenantsika sy ireo hafa koa isika rehefa manda ny toetra ao amin'ny eritreridratsy ary ny manolokolo ao am-potsika ny fanahy ny fanay ho mpiseroana. Raha toa ka isan'ny hotagoavana ny tsy fanay ho mpiseroana dia manana anjara toerana amin'ireo toetra manan-danja indrindra izany ny fankasitrahana. Nisy olona ny teny fa ny fankasitrahana dia tsy toetra tsara indrindra fotsiny fa taony loharany ireo toetra tsara hafa rehetra. Ahoana no fahatsika manolokolo eo am-potsika izany fanany fanehompisorana izany? Nanome valomomba zany ny filoha Joseph Smith, F. Smith, filoha faheno ny fiangonany, hoy izy: ny lehilahy be fankasitrahana dia mahita antotry zavatra maro tokony hanehompisorana amin'izao tontolo izao ary aminy mahery lavitra noho ny ratsy sy ny tsara. Mandresy ny fialoana ny fitiavany ary mampisava ny aizina ny hazavany. Notohizany hoe manimba ny faneho mpankasitrahana nanantsika ny fieboebony ary manolo zany amin'ny fitiavan-tena. Akory ny hafaliantsika rehefa manoloana fanahy feno fankasitrahana sy be fitiavana sika ary tokony manao ahoana ny fikolokoloantsika amin'ny alalan'ny fiainana feno vavaka ny toetra feno fankasitrahana n'Andriamanitra sy ny olona. Nilaza tamintsika ny filoha Smith fa ny fiainana raim-bavaka dia fanalahidina ananana fanahy fankasitrahana. Move mitondra fifaliana ny ankasitrahantsika ireo fanana raha-materialy angamba saingy tsy maharitra, anefa kosa ireo zavatra izay mitondra fahasambarana lalina sy maharitra dia ireo zavatra izay tsy voavidy vola. Ny fianakaviantsika, ny filazantsara, ny namana tsara, ny fahasalamana, ny fahaiza-manao, ny fitiavana izay raisintsika avy amin'ireo manodidina antsika. Ny mpalahelo aza, ny mampalahelo dia tsy atsintsika lanja n'ireo zavatra sasany no tanisaina teo ireo. Nanoratra ilay mpanoratra anglisy Aldous Huxley hoe toetra ny ankamaroan'ny olombelona izay mety tsy manapetra ny mandray ny zavatra ho mora azo. Matetika ataontsika mora azo ireo olona izay tena mendrika ny anetsoka fisaorana. Aokasika tsy andry izany ho tara voanao izany fankasitrahana izany. Raha nyresaka ireo olony tiany izay efa nandao azy ity vehivavy ity dia toy izao ny lazan'ny alahelo: tsaroko ireo andro feno fifaliana ary matetika aho dia naniry no afaka iteny eo ampotsofonaireo efa n'Andriamanitra ny fankasitrahana tokony natolotra azy ireo, kanefa mahalana nanaovako izany. Ny fandaozan'ireo olo tiantsika dia saika miteraka fanenena ampontsika, dia ho amavaintsika izany fahatsapana izany amin'ny fanehontsika matetika ny fitiavantsika sy ny fankasitrahantsika azy ireo. Tsy fantatsika hoe roviana no ho tara loatra ny amin'ny fanaovana izany. Ny fo fenikasitrahana raha izany dia azo avy amin'ny fanehoana fankasitrahana amin'ny raintsika any an-danitra amin'ireo fitahiana sy an'ireo izay mandinina antsika amin'ireo zavatra entiny eo amin'ny fiainantsika. Mitakezaka mpiniavana izany mandra-pahatonga antsika hay hikolokolo tsara izany toetry ny fankasitrahana izany. Matetika sika no matsapa feno fankasitrahana ary maniry ny anao izany fisaorana izany, kanefa manadino na manao izany na tsy mety mahavita izany fotsiny. Nilaza ny olona rehefa ny fananana fahatsapana te aneo fisaorana nefa tsy manao izany dia toy ny mamony fanomezana tsara nefa tsy mamay izany. Rehefa miatrika fanahy amin'ny olona eo amin'ny fiainantsika isika dia matetika sarotra ho antsika ny fantoka amin'ireo fitahiana ananantsika. Na dia izany aza, raha toa ka isika mamakafaka lalina sy mifantoka kokoa dia oaka atsapa ny siamantatra ireo zavatra izay nomenantsika. Dia izara aminareo aho ny tantaran'ny fianakavianareo izay afaka nahita ireo fitahiana ananana eo anivon'ny olana goavana maro. Tantara novakiako taona maro lasa izy ity saingy noteriziko tsara noho ny lanja ny afatra ampitainy. Nosoratan'ny Gordon Green zany ary niseho tamin'ny gazety boky amerikana Ray, c'est Fatima Poultona Lassa, Maïr, c'est Luther Gordon, ni Fazazan, Tam ni Tuera Pamblena, ni Fupinantan Canada. Ils étaient si maintenant nous dénis, si ni prêt à Poultam, rien que Nator ni Fenar, en Ratou, Kousseusre, de il a le bol dans ce monde de l'humain. Ni Renisre, ne fait de Nana ni Fazamano, en Pinasre, à la. Attaque à sa femme, de ma soukou. T'en as pour prouver, n'est-ce pas, Ninja? N'en t'es pas, n'est-ce pas? T'as marin, n'y a un jour, n'est-ce pas? T'es un macanem, ni la cave, isre, ni zir, ou barrique, fin pomme, capoc, fin betrave, carotte, vos fatat. On a de fasque, à gonouve, mes sauvouven, à courir, vos mina, katsa, tsaramas. Nasen Rosana Tsarezan, Nisain Rosana Tsarezan, Faran, refani, petraka isakaf, zenuman ni ren, tena tsapani, tena fasovan zero. No faritan gona nefa, fani anj fesor na tsarovan, kanane un fakasan injin, teletamtona ze tsnanan izru na yun na yun, ze aznaptuman apsoran. Nentopukatsara le tson, nanana ambun tamrumulul izru, mas mulmar, sanaksu efat, nanana vula kelv duterizna, Bafan vidi fitomana molul fitovana mafinaritra ray izay no nofinofisy ny mpamboly sy mpiompirehetra na taona izay natonga avy any herinaratra tao amin'ny tanànan'izy ireo koa izany na dia tsy nanana izany izy ireo satria tsy takana izany indray alina nandritra ny fotoana nanasan'ny reny Gordon Lamba dia nanjara ny nanao ny fa zany dia navela ny vady dipetrapetra to lava kokoa ny fotoana lanao amin'ny fanasanamy toy izay ny toromasa tokony ilevitra amin'ny fanaretsika ave isika ka petitra herinaratra dia ozy ny vadiny namalo any koa dia tonga to amin'ny lalakely nakany amin'izay hoe ny herinaratra dia nahazo milina masina fanasan-damba dia jiro taontrano avy eo amin'ny taontrano tsy nampiasaina tsoa ny lampa petrôla tsy napiretina tsoa ny hafa dia naprimina ny lampa petrôla ny fahatokavany anaratra tamin'ny tokantranon'izy ireo dia iny ny farana satria raha nyvoaka ny vokatra dia nomboka ny orana dia rehefa niala fany dia tsy nisy tsoa ny vokatra nambolindray izy ireo fa tonga ndra iorana dia lo noho ny amandony ny tany ny ovina izy ireo ny varotra romovavy roa sy ny kisoa rehetra na ireo biby fiompa hafa zay nokasain'ireo tazomina izy ireo da sady mora satria ny olondra rehetra dia nanao izany avokoa ny zavatra rehetra no vokatra tamin'izany dia zavatra kely fotsiny dia tonga indray ny andro fisaorana hoy ny renaizy ireo hoe angamba tsara raha tsy mankalaza izany tsika amin'ity taona ity tsy manana na dia gisy iray aza tsika ny maray ny andro fisaorana efa dia nitondra bitro diny ireny Gordon anakataka ny mba andrahoan'ny vadiny izany nanomboka manao izany tsy tamin'ny fony izy sady ny teny hoe andany fotoana ny fiketrikerany izany bitro izany tsy nanaiky ny hina izany reo ankizy ny tomany ny reny Gordon ary avy eo koa ny reny nanao zavatra hafahafa tsy nahazatra Niakatra nakeny amin'ny fitoerana entana izy ary nalay ny tany ilay jiro solotany. Napetra ny tambony latabatra naretiny. Nasainy finoany ireo tiakizy ny jiro mandeha amin'ny herinaratra. Rehefa ny jiry solotany irery no ny rehetra dia tsy dino izy ireo fa maizina toy izany taloha. Nanontany teny izy ireo hoe nahoana ny fomba an'izao zavatra tamin'ny mbola tsy ny herinaratra zao. Nangatana tsodrany ny sakafo ary dia samy nihinana tsirairay. Rehefa vita ny sakafo dia ny samy mipetraka tampahangina izy ireo. Nanoratra Gordon hoe tao anatin'ny fitsilopilopo feno fanetra tena ilay jiro solotany tota no nitainy bebe kokoa indray. Fiaraha-misakafo natsapana fifankatiavana izany. Natsiry toy ny voritsoza ilay bitrodi ary reo navy dia nanana tsirona variana raha fahatsiarovako azy. Ny tokantranonay dia ihaniko ny fahasoavana. Rahalasy any ambavy, ny fanehoana fisaorana dia Mateo ity sy mendrika aza. Ny fanehoana fisaorana dia mampiseho ny fahalalantanana sy faneoam-boninahitra. Kanefa ny fiainana ny fanahy fankasitrahana tsy tapaka ho ampontsika dia sombo ny lanitra. Eo ampamarana amin'ity maraina ity aho dia mivavaka. Mba ho ataontsika ho fanampiny izay zavatra rehetra mentry mpisaorana nanantsika ny fanehoam-pisaorana ny tompo sy mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Mamen valo an'ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana ny filazantsarany bevoninahitra toy ny hoe avy aiza antsika, manino eto, mankaiza ny fanahintsika rehefa maty. Izany filazantsara izany a dia mitondra fahazavan'ny sy fahamarinana masina ho an'ireo izay miaina ho anaty aizina. Nampianatrantsika hivavaka izy, nampianatra antsika hiaina izy, nampianatsika ny fomba fahafatesana izy. Lova feno fitiavana ny fiainany. Nositrany ireo marary ary natrakany ireo voan'ny tsindro azolainy navotany ireo mpanota. Farany indrindra dia navela irery izy. Ny ozongozony ara-pinoana ny apôstôly sasany, ny hafa namadika azy. Nanindrona ny lany vony ny miaramila romana. Nanala ny ainy toireo ny petrapetraka feno atezeriny. Kanefa dia mbola nanakoaka tao amin'ny avoana Golgota ireo teny nametra fo hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Iza moa izany lelahory sy zatra fahoriana izany? Iza zao mpanjaka ny voninahitra izao zay mpanjaka ny mpanjaka? Izy no tompontsika, izy no mpamonjyantsika, izy no zakalahin'Andriamanitra, izy no mpanefa ny fanonjenantsika. Manao famantarana izy hoe manaray ahy. Manao hevitra izy hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Miangavy izy ny hitandremana ny didy. Andao tsika anaraka azy. Andao isika hakatahaka ny ohatra nataony. Andao isika hankatony teny amin'ny fanaovana izany no anehontsika aminy ny fanomezana masi ny fankasitrahany. Ny vavaka ankitsipo ataoko dia ny mba hisaintsainantsika izany toetra mahagaga ny fankasitrahany izany a ao amin'ny fiainantsika manokany. Aingane hanoropakana ao anatin'ny fanahyantsika izany manomboka izao ka ho mandrakizay amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy mpamonjitsika. Amen.
Our dear
Ri Rala Andriamanitra Malala any andanitra. Feno fakasitrahana izay atao amponay amin'ity fiafaran'ity fivoriana ity. Misaotra anao izahay noho ny famerenana milaon'ny filazantsara ho an'ny fianakavianay ny mpaminany velona. Mangataka ny fitahianao izahay ho an'ny fianakavianay ary raha hiala eto amin'ity fivoriana ity izahay dia hiaraka aminay ny fanahy masina. Ary komba ampio izahay anao ny mety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Naraina teo ny fampitana mivantana amin'ny fionam-ben'ny fiangonana isaky ny tapatana fahavalopolo zato fingana Jesosy Kristy ho an'ny olo masan'ny andro farany. Mpanao lahateny dia novidiana avy amin'ireo manapahay fanamboany sy mpiandraikitra ambony amin'ny fiangonana. Ary ny hira dia nataon'ny amboaram-peon'ny taberna kely. Ity fampitana mivantana ity dia nataon'ny Bonneville Communications. Ny famokarana, fandraisam-peo, fandikana tsorazana ny fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nazahoana lalana dia voarara.